У эфиры Радио Свобода. У Менску 19 годин. Тут Алена Раткевич. Основные подеи дня. У Беларуси створаны умовы для свободного назирания за выборами, лишить керавник миссии назиральника у парламентской ассамблеи АБСЭ. За три дни до терминового голосования у им взяли удел больше, как 12% выборщиков Украины. Лидеры оппозиции заявляют, что выйдут с потребованием новых сумленных выборов на Кастрычинскую площадь после закончения голосования 28 вересня. От выников выборов в Беларуси будет залежать будущее белорусско-американских отношений, заявил представник Держдепартаменту США. Это да иншее после выпуску новинов.
У студии новин Ольга Короткевич, витаю. У Белым доме безвыниково скончилась нарада у пытании законодавшей инициативы, якая предугледжвае шматмильярдную доляровую допомогу для стабилизации финансовой системы. Президент Джордж Буш проводил терминовую сустрэчу с лидерами Конгрессу и конкурентами на листопадовских выборах президента, сенатором-республиканцем Джоном Маккейном и сенатором-демократом Бараком Обамом. Плянуется, что перамовы протягнутся позднее сегодня. Сегодня российский президент Дмитрий Медведев имел перамовы с президентом Венесуэлы Уга Чавесом об дальнейшем развитии отношений с этой латиноамериканской державой на тле повеличения напруженности помеж Москвой и Вашингтоном. После встречи у Оренбурга Медведев и Чавес присутничали при подписании погоднения о сотрудничестве у газовой и нафтовой сферах. Россия поведала, что она выделила Венесуэле кредит по мерам 1 миллиард долларов для закупки российской сброи. Премьер-министр России Владимир Путин сказал Чавесу, что Россия готова для допомоги развития венесуэльской ядерной энергетичной программы. У Туркменистане сегодня была принятая новая конституция, якая упершиню дозволяет развиваться шматпартийной политической системе и рынковой экономице. Новый документ распуская Народную Раду, у якую выходят 2500 старейшин и представников мясцовых уладов, а так само поширая парламент. Оппозиционные партии Киргизстану поведомляют, что старшиня выборчей комиссии покинула краину после того, как отримала погрозы от сына президента краины на передадні мясцовых выборов. У заснятой на видео заяве, распаўсюджанай оппонентами улады, керавница Центра выборкаму Киргизстану Клара Кабилова говорит, что она сыходит в отставку у вынику тиску Максима Бакеева. Мясцовые выборы у Киргизстане пройдут 5 кастрычника. Галоўны прадстаўнік АН у Афганистане Кай Айда у интервью Reuters заявил, что ситуация с безпекой в Украине за апошние 3 месяцы погоршилась, и международная супольность повинна робить больше для допомоги афганской полиции. Поводле Reuters, каля 3000 человек были забиты в Афганистане у гэтым годе. Вы слухали выпуск новинов нашей передачи. Наш в интернете www.swoboda.org.
У эфира Радио Свобода у Пражской студии Алена Раткевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. У Беларусі створаны умовы для свабоднага назірання за выбарамі. Аб гэтым заявіла кіраўнік місіі назіральніка ў парламенцкай асамблеі АБСЭ Ан-Мары Лізен 26 вересня падчас сустрэчы са старшынём палаты прадстаўнікоў Вадзімам Паповым. Паводле Лізен, за парламенцкімі выбарамі ў Беларусі уважліва сочаць у еўрапейскім звязе. На гэты момант у мяне добрыя ўражанні ад кампаніі, падкрэсліла яна. За 3 дні до терминового голосования у им взяли удел уже больше, как 12% от усіх выборцев Украины. Найбольшая активность по-ранейшему у Витебской области, наименьшая у Городенской. Тему протягивает Владимир Глот.
На выборах депутатов Палаты попереднего скликания, которые отбылись осенью 2004 года, за 3 дні до терминового голосования проголосовали 9,6% выборцев. Поравнально с тем часом темпы нарастают – 12,3% супрот 9,6%. Секретар Центральной выборчей комиссии Миколай Лазовик тлумачит нашему радио, чому на его погляд эта з'ява объективная.
Люди начали больше ценить свое личное время. На мой взгляд, практику досрочного голосования, как реализацию нормы избирательного кодекса, позволяющую более гарантированно реализовать каждому гражданину свое избирательное право, надо совершенствовать и расширять. Я думаю, это очень хорошо, что вот у нас многие студенты уже сегодня проголосовали.
Политолог, выкладчик Европейского гуманитарного университета Владимир Роуда, мае зусім іншае тлумачэнне, чаму датэрміновае галасаванне ідзе так шпарка. Ён кажа, што сёлета перад чынавенствам стаяць больш складаныя задачы, чым на папярэдніх парламенцкіх выбарах.
Зараз перед ними задача трошки інша. Відбувається певна підстраховка, тому що опозиція активізувалася. Ми бачимо, що некоторі політики вирішили дійничати до опошнього. Вони розлічують на те, як опинитися в парламенті легальним шляхом. Ось і тому, безумовно, у даній ситуації, у даних варунках зростає роль термінового голосування, якою є у Білорусі самим таким якби основним чинником для фальсифікації.
Спадар Роуда дає таке визначення дотерміновому голосуванню.
Дотермінове голосування – це голосування за офіційних кандидатів. Іде говорка про те, що треба виконувати загад президента і проводити тих людей, які у його списку присутні. Тому дотермінове голосування необхідне. Відомо, що великий тиск відбувається на молодь, на навчальні установи для студентів. І не те, що запрошуються, а примушають йти на термінові вибори.
Юрист правооборонця Валентин Стефанович каже, що у білоруській ситуації треба відмінити дотермінове голосування на гул, як це зробили наші сусіди в Україні. Там від його відмовилися менавіта з-за шматліких зловживанняв при цій формі голосування.
Всі голосують день голосування. Вибори все ж таки та вибори, і чоловік мусить свідомо їх приймати уділ. І коли для його важніше там відпочити на летище, ну напевно, значить, може, хай він і не голосує, напевно.
Правоборонця Валентин Стефанович. А секретар ЦВК Мікалай Лазавік, як ви чули, надворот лічить, що інститут дотермінового голосування треба не згортувати, а поширати. Сьогодні дотермінове голосування у Білорусі відбувається на 6,5 тисячах виборчих участків. Контролюють ход цієї кампанії амаль 2,5 тисячі опозиційних назиральників. Які головні порушення вони відзначають? У Драгічинському районі на Берастейщині на участках дежурять міліціянти. Правоборонця Юрій Жидович твердить, що присутність супрацовників міліції ля скриняв для голосування – це факт порушення виборчого кодексу.
Це серйозне порушення. Це перетворює нашу країну у Конго або Зімбабве. Це порушення з'являє тиском на виборщика. Це заборонено 13 артикулом пунктом 3 виборчого кодексу. І він повинен звонку участка знаходиться, а не у помешканні для голосування.
Юрій Жидович з Драгічинського району. У Могильові участкові комісії отримали задання забезпечити явку виборців на дотермінове голосування не менше як 30% від унесених у списи. Назиральник до позиції Борис Бухіль посилається на почуту розмову організаторів примусового голосування.
Разговор начальника ЖЭУ 11-го в Могилеве и комендант познался в общежитии, что, мол, 22% проголосовало, это мало, надо всех погнать. Там университет рядом, там огромные 9-этажки общаги, то их надо гнать на досрочное.
З Могилеву назиральник от оппозиции Борис Бухель. На парламентських виборах буде 16 безальтернативних округів, причому 7 з них на Городенщині. Чергове зняття кандидатів зафіксоване у Івейській окрузі. У Центрвиборкам поступила вусна заява дійсного депутата палати Володимира Баршова об виході з виборчої гонки. Таким чином, єдиним кандидатом по цій окрузі засталася намісниця старшині Ашмянського гарвиконкому Валентина Лузина. Ви слухаєте Радіо Свобода. Наші слухачі діляться своїми назіраннями об виборчій кампанії.
25 вересня я нарешті побачив, як змагаються кандидати в депутати за голоси жихаров дома, де я проживаю. А 11-й годині команда Калякіна розклеїла свої ульотки з кольоровим портретом депутата. Праз некілька годин появилася команда кандидата Полянської і своїми ульотками заклеїли усе, у тим ліку і ульотки Калякіна.
Звонки на свободу.
Моё такое меркование.
Позиция. Ещё далеко выборы, а вы ратуете за бойкот.
Я хочу ответить женщине, которая позвонила сегодня.
Хочу высказать свое мнение относительно того, что происходит на Кавказе.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон Уменску 266-39-52.
266-39-52.
Огляд ваших дзвонкоў на свабоду ў наступнай гадзіне нашай праграмы. Ад выніку парламенцкіх выбараў у Беларусі будзе залежыць будучыня беларуска-амерыканскіх адносінаў. Аб гэтым заявіў намеснік прэс-сакратара Дзярждэпартаменту США Роберт Вуд на брыфінгу ў Вашынгтоне. Раней, нагадаю, аб магчымасці нармалізацыі адносінаў паміж Беларусію і Злучанымі Штатамі заяўляў намеснік дзяржсакратара США ў пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека і працы Дэвід Крамер. Калі ўрад Беларусі пакажа рэальную гатоўнасць да дэмакратычных рэформ, у нас будзе магчымасць палепшыць адносіны, сказаў ён, выступаючы 17 верасня ў Кангрэсе США. Еўрапейская кааліцыя заклікала грамадзянаў Беларусі ўзяць удзел у акцыі пратэсту 28 верасня ў Менску на Кастрычніцкай плошчы. Пра гэта было заяўлена на прэсавай канферэнцыі, якая адбылася сёння ў сядзібе БНФ, расказвае Алесь Дашчынскі.
Лідар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч заявіў, што цяперашнія выбары ў палату прадстаўнікоў і несумленныя, і недэмакратычныя.
Мы расцэньваем гэтыя выбары як фарс. Мы звяртаемся да беларускага грамадства з заклікам у нядзелю 28 верасня ў 20:00 выйсці на Кастрычніцкую плошчу, каб прадэманстраваць свой пратэст, таму што ўжо зараз зразумела, да чаго ідзе. Мы заклікаем міжнародную супольнасць не прызнаваць гэтыя выбары сумленнымі. Мы дазваляем кандыдатам з еўрапейскага спіса зняцца з гэтых выбараў або спыніць кампанію. Тым кандыдатам, якія вырашаць ісці да канца, мы рэкамендуем засяродзіць сваю ўвагу на зборы доказаў фальсіфікацыі гэтых выбараў.
Спадар Садкевіч таксама паведаміў, што заўтра а палове на першую да цэнтра выбаркаму на плошчы Незалежнасці прыйдзе група кандыдатаў з еўрапейскага спісу, каб выказаць сваё стаўленне да выбарчай кампаніі. Нагадаем, з 63 прадстаўнікоў еўрапейскага спісу змаглі зарэгістравацца толькі 22 кандыдаты. Цэнтра выбаркам не зарэгістраваў таксама Міколу Садкевіча і каардынатара блоку прадпрымальнікаў Алеся Макаева. Спадар Садкевіч заявіў, што працэнт нерэгістрацыі кандыдатаў з еўрапейскага спісу беспрэцэдэнтны нават для беларускіх рэаліяў. Паводле Алеся Макаева, з 20 прадпрымальнікаў зарэгістраваныя толькі 4.
Выбараў няма, людзі ведаюць добра. Лукашэнка прыручыў, што парламент нічога не вырашае. Я магу асабіста заклікаць заклік патрыётаў Беларусі і тыя, што робяць байкот, і тыя, што разумеюць гэту сітуацыю, прыйсці на Кастрычніцкую плошчу адразу пасля закрыцця выбарчых участкаў. Бо в гэтай краіне толькі грамадскі рух, больш актыўнай часткі насельніцтва можа даць дазвол на лепшую будучыню.
Мікола Статкевіч адзначыў, што кааліцыя ад пачатку не мела ніякіх ілюзій і разглядала выбары як імітацыйныя. З трох патрабаванняў – вызвалення палітвязняў, абмежаванне ці адмена датэрміновага галасавання і наданне права назіраць за падлікам галасоў – улады часткова выканалі толькі першае. Адносна перспектываў дыялогу паміж уладамі і Еўропай пасля 28 верасня Мікола Статкевіч заявіў.
Дыялог уладаў з Еўропай беларускіх адыгрывае дапаможную ролю ў якасці такого інструмента ціску і шантажа ў дыялозе Мінска з Масквой.
Мікола Статкевіч. Іншыя лідары апазіцыі таксама заяўляюць, што выйдуць на Кастрычніцкую плошчу пасля заканчэння галасавання 28 верасня. У акцыі ёсць лозунг з патрабаваннем новых сумленных выбараў, але няма ні канкрэтных арганізатараў, ні дакладнага пляну. Сёння Менгарвыканкам адмовіў намесніку старшыні Маладога фронту Настасі Палажанцы ў правядзенні 28 верасня на Кастрычніцкай плошчы мітынгу па выніках парламенцкіх выбараў. Заяўка за подпісам Насты Палажанкі ў Менгарвыканкам была пададзена 12 верасня. Актывістаў дэмакратычнага руху запрашаюць у раённыя прокуратуры на размовы і папярэджваюць пра адказнасць, калі яны выйдуць на Кастрычніцкую плошчу ў дзень галасавання. Пра ціск на моладзевых актывістаў і ў сённяшняй начной свабодзе.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем начной свабоды будзе старшыня культурнай камісіі партыі БНФ Франа Квячорка. Незважаючы на прынятае ў ліпені рашэнне адтэрмінаваць службу вячоркі ў войску, сёння моладзевага актывіста адправілі на новае абследаванне ў вайсковы шпіталь. Мы раскажам, як служаць у войску дэмакратычныя актывісты. У начных доследах сёння размова пра ацяпленне ў кватэрах, калі яго ўключаць і ці апраўданыя цяперашнія нормы, якія рэгламентуюць яго ўключэнне. У апытанні людзі на гомельскіх вуліцах скажуць, якая тэмпература ў іх кватэрах і пра якой яны хацелі б жыць. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння старшыня цэнтра выбаркаму Лідзія Армушына заявіла, што любыя заклікі да байкоту выбараў палату прадстаўнікоў гэта безадказнасць і амаральнасць. Так яна сказала на прэзентацыі інфармацыйнага цэнтру цэнтральнай выбарчай камісіі, які пачаў працаваць у палацы Рэспублікі.
А не амаральнай безадказнасці з общагражданскай точкі зрення.
Яны амаральныя і безадказныя з агульнаграмадзянскага пункту гледжання, таму што любыя заклікі да дэстабілізацыі грамадзянскага становішча, накіраваныя на зрыў такой важнай кампаніі, як фармаванне нацыянальнага парламенту, кажуць пра безадказнасць тых, хто да гэтага заклікае. У іх няма адказнасці як перад суайчыннікамі, так і перад уласнымі дзецьмі і перад сваёй уласнай будучыняй. Нікому не будзе карысці ад зрыву выбараў. Гэта шкодзіць любому грамадству, любой дзяржаве.
Разам з тым Лідія Армошына сказала, што заклікі да байкоту беларускае заканадаўства не забараняе. Яна дадала, што агітаваць за ці супраць нельга толькі 28 верасня, у сам дзень выбару. Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. У Беларусі створаныя ўмовы для свабоднага назірання за выбарамі, лічыць кіраўнік місіі назіральнікаў парламенцкай асамблеі АБСЕ. За тры дні да тэрміновага галасавання ў ім узялі ўдзел больш як 12% выбаршчыкаў. Найбольшая актыўнасць па-ранейшаму ў Віцебскай вобласці, найменшая ў Гарадзенскай. Лідары апазіцыі заклікаюць выйсці з патрабаваннем новых сумленных выбараў на Кастрычніцкую плошчу пасля заканчэння галасавання 28 верасня. Мінгарвыканкам адмовіў у правядзенні мітынгу на плошчы. Актывістаў дэмакратычнага руху папярэджваюць пра адказнасць, калі яны выйдуць на плошчу ў дзень галасавання. Ад вынікаў выбараў у Беларусі будзе залежаць будучыня беларуска-амерыканскіх адносінаў, заявіў прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША. У Шклоўскім раёне старшыню участковай камісіі вынеслі за ўвагу за тое, што памяшканне для галасавання больш як паўгадзіны заставалася без нагляду. Вы на хвалях Радыё Свабода. У дзень выбараў 28 верасня участкі для галасавання адкрыюцца а 8 раніцы і зачыняцца а 8 вечара. Усе 12 гадзінаў галасавання, а таксама адразу пасля яго аўдыторыя свабоды будзе прагнуць інфармацыі. Што і калі яна атрымае ў дзень выбараў? Пра гэта дырэктар Беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук, калі ласка.
Шановныя слухачы, як заўсёды, у эфіры будзе аператыўная інфармацыя з выбарчых участкаў, са штаб-кватэраў палітычных партыяў, з Кастрычніцкай плошчы, ну але таксама і меркаванні кандыдатаў у дэпутаты, ацэнкі назіральнікаў, высновы аналітыкаў. На сайце «Свабоды» ад самай раніцы, а ў эфіры ад 6 вечара. У эфіры, дарэчы, кожныя першыя паўгадзіны будзе самая свежая інфармацыя аналітыка «Галасы вуліцы». Ну а кожная другая паўгадзінка будзе агляд вашых званкоў, допісаў, вашых меркаванняў пра гэтыя выбары. Але у нас да вас просьба ў гэты дзень. Дапамажыце нам. Прышліце фота, напішыце СМС, пазваніце, пакіньце сваё меркаванне, вазьміце ўдзел у дыскусіі. Адкажыце на пытанні не толькі, што вы бачылі, але і што вы бы хацелі бачыць, што б зрабілі вы, калі вы былі дэпутатам, што б вы хацелі ад вашага дэпутата, якія змены ў краіне вам падаюцца найбольш важнымі. Вашае меркаванне было б надзвычай карыснае. Мы хочам, каб ваш голас стаў голасам свабоды на роўні з галасамі прафесійных журналістаў, палітычных аналітыкаў і удзельнікаў выбараў.
Александр, а ці прадугледжваюцца нейкія ўзнагароды тым з нашай аўдыторыі, хто дапамогуць нам у той дзень ствараць праграму і сайт?
Гэта харошае пытанне. Мы пастанавілі, што першыя 10 чалавек, якія ўнесуць найбольшы ўнёсак у нашую праграму, у тое, што з'явіцца, будзе апублікавана на нашым сайце, будуць адзначаныя прызамі. Ну, галоўны прыз это тое, што ваш голас будзе пачуты, і будзе пачуты не толькі журналістамі свабоды, а всімі тымі дзясяткамі тысячаў людзей, якія ў гэты дзень настрояцца на нашай хвалі, якія адкрыюць наш сайт. А таксама вы атрымаеце невялікую падзяку ад нас, кароткахвалевы прымач «Грундзік». Самыя актыўныя народныя журналісты ў гэты дзень будуць адзначаны такім прызам.
Дырэктар Беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук. Я дадам яшчэ раз, што інфармацыя на сайце «Свабоды» будзе абнаўляцца круглыя суткі.
Адкрый «Свабоду» ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг. Сёння наведнікі сайту свабода.орг найбольш адгукаюцца на выбары ў палату прадстаўнікоў. З меркаваннямі ўдзельнікаў форуму свабоды вас пазнаёмяць Алексей Знаткевіч і Вольга Караткевіч.
За три дні до термінового голосування на виборах депутата у Палати представників у ім прийняли удзел крыху больш за 12% виборців. Ми змяшаем звестки об голосаванні у регіонах на сайте. Допіс Жевжик.
Ага, напишите, колькі проголосавала за три дні у 95-м?
Мікола.
Берастейская 11,6%. Усё гэта лухта, у Барановичах ўжо прагаласавалі 20%.
Мікола таксама дае спасылку на незалежнае выданне Інтэкспрэс. DVBDES.
Ну, цяпер мы дакладна ведаем, колькі галасоў набралі патрэбныя дэпутаты. Такая аператыўнасць і інфармаванасць СМІ нават Амерыцы не снілася.
Мы паведамлялі, што ў інтэрнэце з'явілася інфармацыя, што нібыта ўжо ўлады выбралі імёны тых апазіцыянераў, якія павінны прайсці ў парламент. Тэкст экспертызы свабоды на тэму выбару чытаецца на сайце свабода.орг, а зараз некаторыя каментары. Тацяна Мазыр.
Ніякі байкот нікуды не крочыць. Гэтыя глупствы піша Хартыя, а некаторыя перадрукоўваюць, таму ім хочацца байкоту. На самой справе выбаршчыкі не пайшлі б нікуды, бо не вераць гэтай уладзе. Але страх страціць працу альбо месца вучобы, альбо абыякавасць да ўсяго, або тата ў выканкаме. Вось што ўтрымлівае ад байкоту ці выхаду на плошчу. Па-чалавечы зразумела, але па вялікім рахунку гэтыя людзі трымаюць рэжым.
БР.
І на выбарах 2001 году, і на выбарах 2004 і 2006 частка народу на выбары не хадзіла, напрыклад, студэнты. І ніхто з іх ні працы, ні вучобы не страціў. Так што все гэтыя вашыя байкі пра тое, што нехта нечага баіцца, гэта няўклюдная спроба апраўдаць палітычную імпатэнцыю.
На сайце «Свабода.орг» адбылася онлайн-канферэнцыя з сябрам палітычнай рады аб'яднанай грамадзянскай партыі Александрам Дабравольскім. Гэты палітык – грамадскі рэдактар нашай праграмы на гэтым тыдні. Такі допіс. Дмітрый Менск.
Дзе Дабравольскі працаваў апошнія 10 гадоў? Усё ў барацьбе і барацьбе, а вынікаў няма. Няхай бы тэарэтычныя працы нейкія пісаў, настаўленні былым рэвалюцыянерам, а то нічога і не пакіне пасля сябе з творчай спадчыны палітыка.
Сёння Александр Дабравольскі разважае аб помслівасці. Сярод іншага палітык заўважыў, што дабіцца справядлівасці праз помсту немагчыма.
З рэакцыямі слухачоў на публікацыі сайту «Свабоды» вас пазнаёмілі Оля Караткевіч і Алексей Знаткевіч. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг, а пісаць нам можна на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на «Свабоду». Нам піша Владіслаў Міцкевіч з Браслава. Калі людзі пойдуць галасаваць, не дапаможа ніякае назіранне, бо машына фальшавання ў Беларусі за многія гады адладжана дасканала. Гэты ды іншыя лісты слухачоў «Свабоды» у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір адразу пасля выпуску навіну. Вы слухаце «Радыё Свабода» і зноў да выбарчай тэмы. На выбарчым участку нумар 510 Коласаўскай выбарчай акругі Менску датэрмінова прагаласавалі 45% выбаршчыкаў. Сябры выбарчай камісіі заяўляюць, што ў пераважнай бальшыні гэта студэнты. Рэпартаж Галіны Абакунчык.
Выбарчы участак нумар 510 месціцца ў будынку Менскага радыётэхнічнага каледжу. Тут стала дзяжурыць міліцыянт і двое сяброў участковай камісіі. Старшыня камісіі Тамара Парфіяновіч кажа, што датэрміновае галасаванне ідзе вельмі актыўна.
У нас галасуюць жыцелі раёна, людзі, которые уезжаюць на дачы ў выхадныя дні і пользуюцца возможнасцю дасрочнага гэтага галасавання. Кроме таго, студэнты, жыльцы общежыцця, каледжа сувязі і студэнты Беларускага государственнага універсітэта информатики и радиоэлектроники. Собственно говоря, активно голосуют студенты, прежде всего. В общей массе процентное соотношение 2 к 3 относительно студентов и 1 треть – это представители микрорайона. Где-то процентов 45 уже у нас проголосовало.
У Коласаўскай выбарчай акрузе нумар 106 кандидатам у депутаты зарегистрованная Галина Полянская, дзейны депутат Палаты представников, а так само два сябры дзвюх коммунистичных партий – Юрий Воскресенский от Коммунистичной партии Беларуси и Сергей Калякин от партии коммунистов Беларуси. Беларускай. За некалькі хвілін у скрыню з надпісам «Датэрміновае галасаванне» бюлетэні апусцілі каля дзясятку маладых людзей.
Вот вы голосовали дотерминово. Чему сегодня, чему не 28-го?
Ну, чтобы выходные были свободны, потому что не будет времени приехать и просто проголосовать.
Вы студент?
Да.
До дома поедем.
Вы часто ездите до дома?
Почти каждые выходные.
Дотерминово проголосовали уже, так? Чему?
Ага. Тому что.
Коли не секрет, за кого?
Да, это секрет. Ну, я не хочу отвечать на самом деле.
А что выходный день, 28-го, чему вы не голосуете?
Ну, я поеду домой, я иногородний.
У неделю мне будет незручно идти на выборы.
Те просили вас голосовать дотерминово?
Ну, просили.
Як шмат сяброў проголосовало ваших?
Чалавек 30 уже.
Репортаж з виборчого участку номер 510 Колосовської виборчої округи Мінську. А ось запитання на вулицях Городні. Наш кореспондент задав мінакам питання, чи ходили ви на термінове голосування і чому.
Ви поїдете на виборчий участок в день вибору 28-го, чи вже проголосували?
Ні, якщо пойду, то пойду вовремя, в воскресенье.
Ну, а як ви ставитесь до термінового голосування?
Да никак. Считаю, що так, що по-другому никакого этого влияния на результаты не будет. Они и заранее известны.
У день выборов.
Чому?
Моя позиція така, я прямо в один день прийти і проголосувати.
Терміново мені голосували, ну що терміново голосувати, то можуть подробити підписи наші, бюлетені можуть підділити, ну краще йти голосувати в день виборів.
Привичка Совєтського Союзу залишилась 28-го голосувати в день виборів, а не досрочно.
Раніше, тому що ми виїжджаємо в деревню. Тобто проголосувати і потім поїхати вже по своїм ділам.
Раніше будемо голосувати, тому що поїдемо відпочити за город.
28-го однозначно, досрочні вибори нас не цікавлять.
Я вообще не пойду на выборы.
Досрочно. Мне просто удобнее. Мой участок находится ближе к работе, чем я живу.
Я вообще не буду голосовать.
28-го. Традиция такая в семье. В день выборов прийти с детьми, как положено, проголосовать.
Ці ходили ви на датерміновое голосование і чому? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў. А зараз выбарчы дзённік, у якім мы расказваем пра барацьбу ў розных рэгіёнах Беларусі за мандаты дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Аля мікрафону Александр Байчун.
Сярод сённяшніх сюжэтаў. Піўе. Спыніў гонку яшчэ адзін дэмакратычны кандыдат Уладзімір Баршу. Чаму? Глыбокая. Акцію пратэсту на ганках райвыканкаму наладзіў Ярослав Берніковіч. Супраць чаго? Гомель. Горад жыве пагалоскай. На сходзе выбарцаў прылюдна вылавіўся праўладны дэпутат Александр Шацько. Ці праўда?
Сітуацыя.
Мікола Уласевіч з вёскі Варняны Астравецкага раёну два дні дамагаўся, каб яго дапусцілі да назіранняў за выбарчым працэсам.
Меня яна прыняла і вось зубы сказала, што мы вас дапускаем. Так, ні ўправа, ні ўлева, вось тваё месца. Ні на якія пытанні не адказвае, ніякай інфармацыі не даю. Ну, калі інфармацыю я не магу атрымаць, не кажа нават, колькі выбарчыкаў. Ну, нагляд такі практычна, гэта фармальны.
У Смаргоне грамадскія назіральнікі заўважылі, што інфармацыя аб колькасці прагаласаваўшых за дзень трапляе не ў акруговую камісію, а ў райвыканкам. Актывіст Алесь Дзергачоў.
Адмовіліся даваць інфармацыю аб колькасці прагаласаваўшых. Каб я не пачуў, там забралі гэты тэлефонны апарат, які ў зале для галасавання, і пайшлі ў суседняе памяшканне разам з гэтым тэлефонным апаратам.
Уражанне.
На Гарадзіншчыне 7 безальтэрнатыўных акругаў з 13. У Вулкавыскай номер 48 балятуецца старшыня Зэльвінскага райвыканкаму Леонід Эльяшевіч. Сваімі ўражаннямі дзеліцца шараговы выбарца Віктар Вайчук.
Ажатажа вакол выбару няма. Тых, каторых я ведаю, яны кажуць, што не пойдуць. І няма сэнсу ісці зусім. На выбары я ўжо не хаджу з 96-го року. У нас ідзе такі кандыдат, бо запыталі настаўнікаў 300-400 тысяч зарплата. Што вы будзеце гэта рабіць? А што я магу?
Спадара Вайчука дапаўняе ягоны сябар Мікалай Кавальчук.
Людзі ўжо прызвычаіліся, і ім пофіг. Ужо вот абарончыя сацыяльныя інстынкты чалавека, яны ўжо нівеліраваны. Думаю, што гэтыя 40%, які хадзілі ўвесь час, яны пойдуць.
Асоба.
Вылучэнец АДС Ярослав Берніковіч правёў сёння ў цэнтры глыбокага акцыю пратэсту супраць метадаў, ужываных падчас выбараў.
У мяне быў на шыі плакат з лозунгамі «Не адміністратыўнаму рэсурсу, не беспрынцыповай акруговай камісіі. Закон роўны для ўсіх». Я стаяў ля ўхода ў райвыканкам, там і знаходзіцца акруговая выбарчая камісія. Выйшла сакратарка, ці ёсць дазвол. Я сказаў, што я маю права сёння агітаваць.
Ярослав Берніковіч даў акруговую камісію шэраг скаргаў пра тое, што ўлёткі прыладнага кандыдата абавязалі разносіць паштароў, што яго з нумара ў нумар ярыць мясцовыя дзяржаўныя СМІ, але камісія не прызнала гэтыя факты парушэннямі.
Здарэнні.
З'явілася інфармацыя. Падчас сустрэчы з выбарцамі ў клубе вёскі Яроміна Гомельскага раёну дзейны дэпутат парламенту Александр Шацько выкарыстоўваў ненарматыўную лексіку. Звернулися за коментаром до старшини круговой комиссии Ирины Довгалы.
Зная и Шатько, и, кстати, нашего второго кандидата Громыка, вот голову на отсечение даю, что ни один, ни второй ничего подобного никогда не скажет. Но я далека от мысли, что вообще человек может себя так повести, это утки, я в это не верю.
Сябра АГП Татьяна Жулега потлумачила, что подчас сходу примусила кандидата Шатько нервоваться своими острыми пытаннями. І ў запалі той пераказаў, што супраць яго нібыта пісалі блогеры ў інтэрнэце. У приватності недавній конкурент Артур Цурбаков. Господарня ж Олега.
Я не могу повторити це слово, вважаю матерним, но он повторив то, що якоби говорив йому Артур.
Ви слухали «Виборчий дзвінник». З вами був Олександр Байчун.
Одразу після випуску новин поштова скринка 111 і подорожжя у вёску Зелёная Талачинського району. У ефірі «Радіо Свобода» у Мінську 19:30 у студії новин Ольга Короткевич. Сьогодні у світі. У Білому домі безвиніково скончилася нарада у питанні законодавчої ініціативи, яка продугліжує шматмільярдну долярову допомогу для стабілізації фінансової системи. Представник Великої Британії Оан Джон Сейверс заявив, що Росія і Злучені Штати досягнули погоднення у питанні нової резолюції відносно іранської ядерної програми. Західні дипломати говорять, що нова резолюція Ради безпеки підтверджує раніше санкції супроти Ірану, уведены с причины отмовы Тегерану спынить ядерную программу. Дипломаты выказывались на умовах анонимности, бо детали погоднения не были огучены публично. Сегодня российский президент Дмитрий Медведев имел перемовы с президентом Венесуэлы Уго Чавесом об дальнейшем развитии относин с этой латиноамериканской державой на тле повеличения напруженности помеж Москвой и Вашингтоном. После встречи у Оренбурга Медведев и Чавес присутничали при подписании погоднения у пытания газовой и нафтовой сферы. Россия поведомила, что она выделила Венесуэле кредит по мерам 1 миллиард долларов для закупки российской зброи. Премьер-министр России Владимир Путин сказал Чавесу, что Россия готова для допомоги развития венесуэльской ядерной энергетичной программы. У Туркменістані сьогодні була прийнята нова конституція, яка упершиню дозволяє розвиватися шматпартийній політичній системі і ринковій економіці. Новий документ розпускає Народну раду, у якої виходять 2,5 тисячі старейшинів і представників місцевих уладів, а так само поширює парламент. Упершиню підтверджується право на приватну власність. Опозиційна партія Киргизстану повідомляє, що старшиня виборчої комісії країни покинула державу після того, як отримала погрози від сина президента країни напередодні місцевих виборів. У заснятій на відео заяві, розповсюджений опонентами влади, керівниця Центру виборкому Киргизстану Клара Кабілова говорить, що вона сходить у відставку у виніку тиску Максима Бакієва. У ефірі «Радіо Свобода» протягуємо новини. У Білорусі створені умови для свободного назирання за виборами, лічить керівник місії назиральників парламентської асамблеї АБСЕ. За три дні до термінового голосування у їм узяли удел більш як 12% виборців України. Найбільша активність по-ранішому у Вітебській області, найменша у Городянській. Від виніків виборів у Білорусі буде залежати будучині білорусько-американських дочинень. Про це заявив представник Держдепартаменту США. У Шкловському районі старшині участковой комиссии вынесли за увагу за то, что помешкание для голосования больше как полгодины заставалось без нагляду. Лидеры оппозиции заявляют, что выйдут с потребованием новых сумленных выборов на Кастрышницкую площадь у Менску после закончения голосования 28 вересня. Менгарвыконкам отмою у проведения оппозиции митингу на площади. Активистов демократичного руху попереживают про отказы, если не выйдут на Кастрышницкую площадь у день голосования. Вы слухали выпуск новин. У ефірі «Радіо Свобода» тут Аліна Радкевич. Про чверть години подорожжя Віталія Сямашки у вёску Зелёная Талачинського району. А зараз поштова скринка 111. Лісти слухачов на свободу читає і коментує Валентин Жданко.
Многія лісти, які ми отримлюємо від наших слухачов, гэта вераснёвскія дні на тему выбору. Основный день голосования у наступную неделю, 28 вересня. Але выборчие участки по старой белорусской заведенце отчиненные уже за уторка. И улада усяляк заохвочивая громадянов голосовать дотерминово. Почну сегодняшнюю размову с листа на тему бойкоту выборов, який дослал Владислав Мицкевич с Браслова. Слухач пиша. Ці не занадто уваги надає Радио Свобода говорили не про так званые выборы. Давно ж вядома, што выбар у нас без ніякага выбару. І колькі можна сумнявацца, ці варта байкатаваць галасаванне? Гэта пачынае дзейнічаць на нервы. Узяць хаця б апазіцыю пад кіраўніцтвам Вячоркі, які спачатку вырашыў удзельнічаць, а потым здымаць кандыдатуры сваіх прадстаўнікоў. Праўда, адумаліся яны ў асноўным пасля таго, як многія не трапілі ў спіс кандыдатаў. І ўсё ж, падобна на тое, што ўрэшце-рэшт апазіцыянеры пачалі прыслухоўвацца да слоў Зенона Пазняка пра байкот. Той, хто ідзе на выбарчы ўчастак, хаўруснік рэжыму, ведае ён аб гэтым ці не. Міжнародныя назіральнікі змогуць нам дапамагчы толькі тады, калі зафіксуюць паўпустыя выбарчыя ўчасткі. Фальсіфікацыя будзе, як кажуць, на паверхні. Няхай тады ўлада хваліцца, што галасаваць прыйшлі 70 ці 80%. У адваротным жа выпадку, калі людзі прыйдуць, не дапаможа ніякае назіранне, бо машына фальшавання ў Беларусі адладжана дасканала. Гэта клічыць Уладзіслаў Міцкевіч з Браслава. Сапраўды, спадар Міцкевіч, размоў пра байкот выбараў было сярод беларускай апазіцыі на працягу апошняга часу нямала. Але скончылася ўсё тым, што ў мінулую нядзелю кіраўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў на сваёй выніковай нарадзе ад гэтай ідэі фактычна адмовіліся. Вырашылі засяродзіцца галоўным чынам на кантролі за падлікам галасоў і на падрыхтоўцы акцыі пратэсту, якая мае адбыцца ў Менску ўвечары 28 верасня. Наш слухач Іван Кажэўны з пасёлка Грабянёва Магілёўскага раёну даслаў на свабоду запрашэння участковай выбарчай камісіі з прапановай галасаваць датэрмінова. Спадар Кажэўны звяртае асаблівую ўвагу на тое, што дзеля таго, каб прагаласаваць, не абавязкова мець пры сабе пашпарт, дастаткова пасведчання асобы. Слухач з гэтай нагоды піша: «Цікава, што за пасведчанне маюць на ўвазе тыя, хто даслалі запрашэнне? Можа, мне ўзяць у суседа пасведчанне стропальшчыка і прыйсці галасаваць з ім? Дарэчы, падобным чынам і робіцца ў Беларусі на ўсіх выбарах. Я лічу, што пашпарт ніякі іншы дакумент замяніць не можа. Паспрабуйце атрымаць пенсію, прадавіўшы не пашпарт, а нейкае пасведчанне. Чаму ж на выбарах, дзе вырашаецца галоўнае для дзяржавы пытанне, каму даверыць уладу, дастаткова любой паперкі? Няўжо ўлада лічыць нас за дурняў? А можа, гэта звычайнае жульніцтва, якое толькі пацвярджае нелегітымнасць абраных такім чынам так званых дэпутатаў?» — напісаў у сваім лісце на свабоду Іван Кажэўны з пасёлка Грабянёва Магілёўскага раёну. Адметна, спадар Кажэўны, што на гэту ж асаблівасць беларускай выбарчай кампаніі звярнулі ўвагу ў сваёй апошняй справаздачы назіральнікі з місіі АБСЕ. У Беларусі не існуе цэнтралізаванага зводнага спісу выбаршчыкаў, няма уліку на агульнанацыянальным альбо акруговым узроўні. А гэта азначае, што выбаршчык, выкарыстоўваючы тузін розных пасведчанняў, можа шматразова прагаласаваць на розных участках. Анатоль Жэрдзеў з Гомеля звяртае ўвагу на стан беларускай сістэмы аховы здароўя, на тое, што ў многіх раёнах скарачаюцца выдаткі на медыцыну, зачыняюцца шпіталі і амбулаторыі, людзям даводзіцца ехаць за дзясяткі кіламетраў, каб трапіць на прыём да ўрача. Слухач піша: «Наша краіна, і без таго небагатая, дазваляе сабе каласальныя выдаткі на абарону, ад каго, на ОМОН, міліцыю. Вайсковыя і міліцэйскія падраздзяленні вывозяць на практыку і на манеўры за мяжу, марнуючы на гэта мільёны даляраў. А вось на тое, каб накіраваць на практыку ў лепшыя клінікі свету маладых дактароў, грошай няма і не прадбачыцца. Пры такім падыходзе нашу медыцыну чакае деградацыя. Ужо сёння я чую ад знаёмых урачоў, што яны не хочуць накіроўваць сваіх дзяцей ва ўніверсітэты. Лепш ужо ісці ў ОМОН, і вучыцца асабліва не трэба, і заробак вышэйшы, і на пенсію рана. А пацярпець ад бандыта ўрач можа нават больш, чым амонавец. Вось нядаўна ў Гомелі бандыт параніў нажом урача паліклінікі. Часам чалавекападобныя істоты з перапою не хочуць ісці на працу і нахабна патрабуюць у паліклініцы бальнічны ліст. Зусім нядаўна я выпадкова быў сведкам такой размовы. У адказ на пагрозы п'янтоса давялося ўмяшацца і мне. Што цікава, міліцыі хапае на тое, каб ахоўваць чыноўнікаў, лавіць і дыскрэдытаваць апазіцыю, а вось на ахову ўрачоў яе няма. Деградацыя медыцыны, калі яна і далей будзе працягвацца, пацягне за сабой выміранне народа. І бюджэтныя сродкі, адабраныя ў медыцыны на так званую абарону, толькі пагоршаць сітуацыю. Пры такой палітыцы мы вымрам без усялякай вайны», — напісаў у сваім лісце на свабоду Анатоль Жэрдзеў з Гомеля. Александр Лукашэнка ў адказ на падобныя папрокі неяк адказаў, што шукаць здароўе трэба не ў паліклініках і шпіталях, а на стадыёнах і спартыўных пляцоўках. Гэтая ягоная рэпліка ў Беларусі стала дзяржаўнай палітыкай. Сотні мільёнаў даляраў накіроўваюцца на будаўніцтва лядовых палацаў, спартыўных арэн, на фінансаванне прафесійнага спорту. У той жа час сярэднія заробкі медработнікаў у разы ніжэй, чым у чорнарабочых на будоўлі. Магчыма, ёсць рацыя ў тым, што здароўе трэба шукаць на катку з клюшкай у руках. Але зайдзіце ў звычайную паліклініку, пастойце ў шматгадзіннай чарзе старых, хворых, нямоглых людзей і паспрабуйце пераканаць іх у тым, што ў іхных жа інтарэсах накіроўваць дзяржаўныя грошы не на ахову здароўя, а на будаўніцтва чарговага лядовага палаца у чарговым райцэнтры Магілёўскай вобласці. Александр Лапіцкі з Менску выказваецца наконт стаўлення беларускай улады да расійска-грузінскага ўзброенага канфлікту. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «У Сочы падчас сустрэчы з расійскім прэзідэнтам Мядзведзевым Александр Лукашэнка не падтрымаў Расію і сваю саюзную дзяржаву. Ён сказаў, што Расія ўмее ваяваць і толькі. А гэтага замала. Вось я, як ахвяра палітычных рэпрэсіяў, патрабую ад прэзідэнта Лукашэнкі прызнаць незалежнасць абхазаў і паўднёвых асацінаў». Замест таго, каб стаць поруч з Масквой, беларускі прэзідэнт пачаў хітраваць, падлашчвацца да захаду. Напэўна, спадзяецца, што гэтак яму і ягоным чыноўнікам удасца пазбегнуць міжнароднага суду. «Асабіста я лічу такія паводзіны амаральнымі», напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Лапіцкі з Менску. Удакладню, спадар Лапіцкі, што падчас сочынскай сустрэчы з прэзідэнтам Мядзведзевым, якая адбылася адразу пасля кароткай расійска-грузінскай вайны, Александр Лукашэнка падтрымаў дзеянні Расіі на Каўказе, назваў іх спакойнымі, мудрымі і прыгожымі. Што да незалежнасці гэтых сепаратысцкіх рэгіёнаў Грузіі, то, нагадаю, яе не прызнала не толькі ніводная еўрапейская краіна, але нават ні адна з партнерак Расіі па садружнасці незалежных дзяржаў. Аўтар наступнага ліста былы настаўнік Міхаіл Кузьмянкоў з Магілёва. Страціўшы працу, ён ужо 4 гады спрабуе даказаць, што звальненне было незаконным. Хаджэнні па судах і чыноўніцкіх кабінетах схілілі спадара Кузьмянкова да наступных высноў пра цяперашнюю бюракратычную сістэму, якая існуе ў Беларусі. Слухач піша: «Махінацыі, махлярства, тэлефоннае права ды кругавая парука сталі рухальнымі сіламі ў працы наменклатурнага чыноўніка. Тое, што не ахоўваюцца законныя правы грамадзянаў, гэта мякка сказана. Закон парушаюць усюды, нават там, дзе павінны сачыць за ягоным выкананнем. У выніку і я, і мае дзеці, а іх у мяне 3, ужо на працягу 4 гадоў церпім пакуты і нястачу праз тое, што мяне незаконна звольнілі са школы. А суддзя пасля майго звароту ў адміністрацыі прэзідэнта распачынае крымінальную справу, нібы я ухіляюся ад выплаты аліментаў. Я ж плачу іх рэгулярна, штомесяц. Запазычанасць утварылася за той час, што я стаяў на ўліку ў цэнтры занятасці і за ўласны кошт вучыўся па спецыяльнасці правазнаўства», паведаміў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Кузьмянкоў з Магілёва. У нашай пошце вельмі шмат падобных лістоў, аўтары якіх, страціўшы працу, гадамі безвынікова спрабуюць аспрэчыць сваё звальненне. Суды, як правіла, становяцца на бок адміністрацыі, працадаўца. Створаная ў Беларусі кантрактная сістэма найму пакідае звольненаму работніку вельмі мала шанцаў у такіх спрэчках. А незалежных прафсаюзаў, якія б адважыліся пярэчыць адміністрацыі, адстойваць правы найманых работнікаў, няма амаль нідзе. Прынамсі, гаварыць пра незалежныя прафсаюзы ў школе увогуле не выпадае. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Зараз мы прапануем вам каардынаты для сувязі з беларускай рэдакцыяй «Радыё Свабода». Наш адрас у Беларусі: 220-005, Менск, 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі: вуліца Вінаградска, 1, Прага, 1, Радыё Свабода, бокс 3, індэкс 110-00, Чэшская Рэспубліка. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Падаём таксама наш тэлефон у Празе для экстранных паведамленняў. Міжнародны тэлефонны код Прагі з Беларусіі 8 10 42 02. Праскі нумар 21 12 32 79, 21 12 32 79. Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. У Беларусі створаныя ўмовы для свабоднага назірання за выбарамі, лічыць кіраўнік місіі назіральнікаў парламенцкай асамблеі АБСЕ. За тры дні да тэрміновага галасавання ў ім узялі ўдзел больш як 12% выбаршчыкаў. Найбольшая актыўнасць па-ранейшаму ў Віцебскай вобласці, найменшая ў Гарадзенскай. Лідары апазіцыі заклікаюць выйсці з патрабаваннем новых сумленных выбараў на Кастрычніцкую плошчу пасля заканчэння галасавання 28 верасня. Менгарвыканкам адмовіў у правядзенні мітынгу на плошчы. Актывістаў дэмакратычнага руху папярэджваюць пра адказнасць, калі яны выйдуць на плошчу ў дзень галасавання. Ад вынікаў выбараў у Беларусі будзе залежыць будучыня беларуска-амерыканскіх адносінаў, заявіў прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША. У Шклоўскім раёне старшыню участковай камісіі вынеслі за ўвагу за тое, што памяшканне для галасавання больш як паўгадзіны заставалася без нагляду. А зараз падарожжа Віталя Сямашкі ў вёску Зялёнае Талачынскага раёну.
Вёска Зялёная, што непадалёк ад Талчына, на маю думку, з большым поспехам магла б называцца Слівовая, бо за напрынялымі ад спеласці слівамі, здавалася, не было бачна хат. Мясцовасці далі такі назоў 40-е гады навучанай мыслі дзёрзка сталінскія чыноўнікі. Ад балды, такі маладзёвы сленг ужыла ў часе размовы са мной 84-гадовая старэйшына, спадаранне Савік. Я наш добра памятае старажытны назоў.
Раз пляшыў ты былі. Я ў 40-м году, як вайна кончылася, я тут сюды папаў. Сама Мігілёва.
У цёткі Таціяны скурчаныя ад 36-гадовай цягання за каровінай саскі пальцы. Горб на спіне. Дае не адбывалася ўручную. Але гэта часяком адбываецца з гадамі, на пачатку больш успамінаецца пра лепшае.
Раніцай не галярах неяк цанілі. І медалі пабучала. І грамоці б ездзіла я. На выставку і Москву ездзіла.
На ВДНХ?
Так. І медалі ще гордзі. Баба надаила тонну молока.
День кольки литров надаивали?
По 60, по 70. Вот, видите, какие у меня руки.
Пальцы не выгинаются после одоения у вас?
Да ярки мои подруги поумирали. Все потирала. Стоишь у той часы, и дойдешь этой коровы. А вот пять выгоняли пастухи. Сами водили и корм, бураки и рвали.
Ваш колхоз как называется?
Да и не знаю.
Да и не хочете знать?
Да.
Колхоз чем-нибудь всегда помогает?
Ничем. По телевизору показывают, а я помогаю. Кто нам помогает? Помирают люди. И посылать нема идея.
И молоди нема?
Нема. Подали и опусти.
Старэйшынай спадаранне Савік больш за 10 год. Ад пачатку ўвядзення ў вёсках гэта, як лічыцца, выбарнай пасады. Але пакладзеных дзяржавай 10 тысяч у месяц ніводнага разу не атрымлівала. Зрэшты, яна не ведае нават і пра тое, што ў вёсцы зараз 200 жыхароў, засталася ферма на 110 кароў з 5 даяркамі, а побач вырасла свежа пафарбаванае збожжасховішча. Большасць мясцовых працуе ў Талачыне. У госці і па справах да Таціяны Паўловны не заходзяць. 32-гадовы слесар Васіль, убачыўшы мікрафон, да карэспандэнта «Свабоды» звярнуўся сам.
По деревне ни один фонарный столб не горит. Как людям и домой попасть? Тем более, маньяки эти развелись. Был один случай изнасилования. Сколько в сельсовет ходили, жаловались, эффекта никакого. У меня трое детей с продленки идут, 5-й час. Это уже сумерки. Я самый старший, 12, самый младший у меня 8.
Юнако у вёсы 20. Вучиться пехотой ходить у Талачын. После закончения школы все до одного марать у зеленое больше не вертаться. Про это мне расповел вучень 11 классы Вова Кондратович.
Просто тут нет куда поступить.
А вы, батьки, тут працуете?
В колхозе.
На сушилке. Вы отремливаете?
1300 человек, 70 старых.
Твои одногодки так сами не хочешь зеленым заставаться?
Да, пойдут нам все поступать. В Минск, в Витебск. Строители пойдут.
Есть, однако, вёсцы нешматлікая купка пенсіянераў, якія задаволеныя ўсім. Я пагутару ля калодзежа 69 гадом Уладзімірам Паўловічам.
Колькі ты? 500 тысяч. Приехал в другой деревне, со свободы. Место понравилось. Вот эстрада рядом, установка, станция.
Купили тут хату?
Там строят.
Да, куда у них? На выборы пойдете голосовать?
Конечно, пойдем.
Ведайте, кто у вас там баллотуется?
Пока что не знаю. Меня хочет, которому жизнь не нравится. У нас жить хорошо и можно жить. Надо избрать людей тех, которые достойны.
Коля кабины будете вызначаться?
Ну, конечно.
Я припиняю Інну Ігнатівну, наставницу початкових класів.
А ви кандидату ведете?
Ой, нічого не ведаю. Аж стидно.
На вибори збираєтеся йти?
Ну, звісно. Ой, у нас много бытових проблем. Без каб заасфальтировали двор, то ям перекрыть нам дах потребно було.
Кому ви більше вибираєте? Працівника влади або чоловіку з опозиції?
Тяжкий вибір від чоловіка. І влада так само допоможе. А може і так вдариться, що і тут хоча й допоможуть.
Коли влада протухла.
Да.
Зялёнае, я прыехаў разам з кандыдатам ад аб'яднанага спісу дэмакратычных сіл, рэдактарам газеты «Таварыш» Сергеем Вазняком. Сергей раздае апошні выпушчаны нумар. Задаю Сергею пытанне, якое найбольш часта сустракаецца ў размовах з тутэйшымі. Што канкрэтна ўсё-такі дэпутат можа для тых жа жыхароў зялёнага?
Не маючы мандата дэпутацкага, праз газету вырашылі ряд пытанні. Станцыя Марцюхова, зрабілі остановку электрычкі Мінск-Орша, Коханова. Маладая сям'я, полгода не было ніякай вады, двое маленькіх дзяцей. Звернуліся да старшыні райвыканкама, падключыўся за 3 дня. Зрабілі мы моцную публікацыю па праблемам Багушэвскай туберкулёзнай бальніцы. Зараз папрацуе камісія Мінздрава. Атрымаўшы дэпутацкі мандат, з'явяцца большыя магчымасці дапамагчы людзям.
Сённяшні адрас падарожжа ў свабоды, вёска Зялёная Талачынскага раёну.
Перадвыбарчая барацьба ў тутэйшай 30-й выбарчай акрузе, у якой ўваходзіць зялёная, мае 2 асаблівасці. Ну, па-першае, Вазняк быў зарэгістраваны кандыдатам за дзень да заканчэння рэгістрацыі. Дзякуючы таму, што гэтым жа днём раённая суполка ПКБ, якая яго вылучала, раптоўна атрымала юрыдычны адрас, чаго яе сябры не маглі дабіцца некалькі год. У акулярах мясцовыя чыноўнікі адкрыта кажуць пра завочнае супрацьстаянне саперніка Сергея, намесніка кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Александра Папкова ды віцебскага губернатара Уладзіміра Андрэйчынкі. Кажуць, калі абодва пройдуць у палату прадстаўнікоў, дык сутыкнуцца ў барацьбе за пасаду спікера. Вось і апынуўся апазіцыянер над сутычкай двух вертыкальных гігантаў. Займеў, так мовіць, зялёнае святло. Пра другую асаблівасць сваёй кампаніі Вазняк расказаў мне сам.
Меня ўразіла, што для асобных прадстаўнікоў еўрапейскай кааліцыі галоўным супернікам быў не зам кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта, а кандыдат аб'яднаных дэмакратычных сіл. Паявілася нейкая прадпрымальніца, пачала збіраць подпісы. Было зразумела, што яна дапамагае Папкову, перашкаджае Вазняку. В акруговай выбарчай камісіі, калі я здаваў подпісі выбарчыкаў, пачала размовы, што я несумленна веду кампанію. Сама не сабрала 1000 подпісаў. І калі бы мы іх паслухалі, Папков быў бы безальтэрнатыўны кандыдат.
Час кандыдатаў дэпутата распісаны па хвілінах, за ім прыехаў яго талачынскі паплечнік. Прадпрымальнік 38-гадовы Уладзімір Віннік. Больш за 10-годзе гандлюе спажывецкімі таварамі. Пасля ўвядзення ў дзеянне сумнавядомага для бізнэсоўцаў 760-го указу, сёлета вымушаны быў зачыніць адзін з двух шапікаў. І ўпершыню ў жыцці свядома прыйшоў у палітыку. Я скарыстоўваю кароткія хвіліны для размовы.
Володя, а чому ти зробив ставку на Возняка?
Це мог бути і не Возняк, це мог бути інший депутат. Не от влади. Будущее економічне скупить всю Росію. Безпрацьовних у нас по офіційній статистиці 2-3 відсотки. Коснуться до процентів 30.
Що з тобою може бути?
Все, що угодно. Не сподобається владі, що я так сказав. Значить, мене можуть зачинити. Задавити. Бо ні закони в цій країні, ні суди. Там вирішую для себе, що у парламенті повинні бути представлені різні взгляди. І тільки в спорі можна знайти істину, а ніколи всі мовчать і хлопають в ладоші. Влада відштовхує народ від себе, бо народ потеряв можливості працювати в своїй землі і половина їхала в іншу країну.
Газарбайтери?
Да, вийшов Насельникова і Зеленого, і Толочинщина. І шмат людей поспівалося. Коли Толочинський завод випускає у сутки порядка 50 тисяч бутилей вина, і вони всі розходяться в районі, то це говорить о том, к чому йде. Бо вони не бачать будучині, як їм жити, що робити.
Тим часом мой далейший шлях полягав за кілометр з Нечин, дзе таксама ля чыгункі кампактна пражываюць паўтысячы цыганоў. Кажуць, селі тут з 19-га стагоддзя. Я гутары з праваабаронцай і сябрам беларускага цыганскага аб'яднання Тамарай Івановай.
Очі много бедных людзей, пенсію сацыяльную. А за 100 тысяч разве можна пражыць? Маладзёж у нас кінулася наркотики. П'яніц у нас не было. А цяпер і п'яніцы у нас завелись, маладзёж. І наркоманы. Большинство живёт, как придёт.
Цыгане ходят на выборы?
Голосуем постоянно. Недовольных при любой власти были, при советской власти. В основном цыгане торговали. Скот держали родители. Ну, а теперь на работу не всех берут. Ну, и в колхоз не всякие возьмут цыган. Я помню, мужу дали ЭТР. Мы объездили весь район, я не могла его никуда устроить. И он уехал на Украину, на свою родину. Там очень к ним относятся нормально. Молодежь идут на работу устраиваться, их не берут. Где вас трудовая? Так, если нету его трудовых, возьмите, выпишите ему, пускай он дальше работает, раз уже его желание есть.
Я заходжу в адзіны цэнтр культуры, што захаваўся, бібліятэку, дзе чытачамі запісана да 200 цыган усіх узросту. 9 год працуе тут спадарня Манькоўская. На пачатку расказвае пра мясцовага унікума, які 20 год чытаў і не дачытаў, а мог Янкі Маўра. Алена кажа, што праца тут і смех скрозь слёзы.
Но ёсць тым, што многія чытачы просто неадукаваныя цыгане, умеюць не чытаць, не пісаць. Если бяруць кнігу па возрасту і большая, но не цікавіцца літаратурай школьнага возрасту малодшых школьнікаў. Колобок, Золушка, чтобы посмотреть картинки. Картинки пропадаюць. Цікавіцца познавальнай, лёгкай літаратурай, детектыву, любовныя романы. Ты иногда не знойдзеш ні чытачоў і ні кніг.
Цыган без крадзежа не цыган, да?
Ну, конечно.
На выходзе зялёнага сустрэў мужчыну сталага веку на ладным гнядым коніку. Спадар Алег Паплаўскі 30 год адпрацаваў у калгасе на шкодных вытворчасцях. На млыне, на сушылцы, на пагрузцы вітаміннай мукі. Затое хваліцца, што пенсія 700 тысяч. Задаволены месцам пражывання.
Сколько домікаў у зялёным скаштуюць у сярэднім?
Недавно купілі. 4 тысячы. Ну, там колонка, пятисенка, хатка. Только да, я объяву районку, все, моментом все скуплялись. И шатаются деньгами. Что близко к городу, железнодорожной станции.
Спадар Олег, доведушийся от кулья, хитро скошивая воком.
Попаду, не дай бог, у черный список. А на Соловки место с вами попаду.
А расскажите, что это за черный список?
Было время такое.
А в 30-е годы это представили?
Да, ну, я в политику не влажу. У хозяйства заняты. А кто нас тут информирует? Никто.
А как вы будете обозначаться, за кого голосовать?
Могу определить.
Я показываю ему визитку со сдымком Сергея Возняка.
Подождите, это один из кандидатов. Экстрасенс вы наш.
Кто-то хороший. А вы молодец. Кто-то у нашей районки было даже. Если тут будешь баллотироваться, можно голос отдать. Я за его.
Сегодняшнее подорожье свободы подрыхтовал Виталь Самашко.
Говорить и показывая свобода. Ты здесь радио «Свобода», что ты дневная аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Гуки тишини и линия Лукашенки. Бойкот си удел. Дэтэрміновае галасаванне, як залаты запас цэнтр выбаркаму. Гэтыя тэмы ў прастой студыі «Свабоды» абмяркоўваюць дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук і аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахруст. Глядзіце новы тыдзень з «Радыё Свабода» ў суботу ў 18.15 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны. Ад 20 до 22 «Радыё Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6050 і 7115 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!